U središtu pažnje ekonomija, 17:19, prvi program Radio Beograda. Do 18 časova analiziramo šta sve sadrži aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno šta je dogovoreno u prethodne dve nedelje sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom. U studiju su profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić i Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija, član pregovaračkog tima vlade Srbije u pregovorima sa MMF-om. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Dobro veče.
Vlada i misija MMF-a postigle su dogovor o prvoj reviziji kreditnog aranžmana ispred ostrožnosti, kojim je predviđeno da deficit u budžetu države u 2012. bude 4,25%. Gospodine Đokoviću, to znači da su utvrđeni okviri prihoda i rashoda u državnoj kasi. Kakvi su to okviri konkretno?
Pa evo, hvala na pitanju. Tako je, ova misija MMF-a imala je za cilj da utvrdi okvire za sledeću godinu, znači kako će se naši javni prihodi, javni rashodi kretati u 2012. godini. Mi, kao što znate, imamo i fiskalna pravila koje su donešene prethodne godine i obzirom na spori rast, ekonomski rast koji se očekuje u 2012. godini, moguće je bilo ostvariti deficit od 4,5% bruto domaćeg proizvoda. Međutim, sa MMF-om je dogovoreno da se dalje ide u mere štednje, tako da će naš deficit u sledećoj godini biti 4,25%. Ja mislim da je ovo što se dešava vezano i sa rastom u Republici Srbiji, a i sa našim javnim finansijama, definitivno posledica izuzetno komplikovane situacije u eurozoni. Kriza nije gotova, kriza prolazi kroz još jednu fazu veoma teške katarze, pogotovo u Evropi, ne toliko u drugim delovima sveta. I mi smo jednostavno vrsta kolateralne štete. Mi smo u septembru imali projekcije rasta za sledeću godinu 3% poena, međutim, obzirom na situaciju u Evropi, mi smo to morali da revidiramo i sada očekujemo da će srpska ekonomija u 2012. godini biti 1,5% veća nego ove godine.
Profesore Saviću, da li iz ovih razloga koje je Vuk naveo smatrate da su ovi pregovori bili na neki način meki prema našoj vladi?
Pa očigledno, ali ne bih rekao da su to zbog nas. To je Međunarodni monetarni fond uradio i prema ostalim zemljama.
Pa upravo
zbog ovih razloga, da. Upravo u krizu o kojem je gospodin Vuk govorio. Ali bih rekao jednu stvar, drugu, mislim, ipak jesmo mi, kako vi kažete, kolateralna šteta krize eurozoni, ali mislim da je veći deo krize u kojoj se mi nalazimo ipak domaćeg porekla. Ali naravno da ne budem pogrešno shvaćen, nije to rezultat rada samo posljednje vlade, nažalost, da je rezultat rada, rekao bih, posljednjih 20 godina, ali da zaboravimo onih tamo 10, ovih 10 mnogo smo očekivali, pomalo smo se razočarali, ali šta da radimo, život ide dalje.
Da, šta je, gospodine Đokoviću, još precizirano tokom, da kažem, dvonedeljnih pregovora?
Pa znate šta, kada dođe do usporenja ekonomskog rasta, ako ste vi imali planove koji su držali ekonomski rast na 3%, onda se oni spuste na 1,5%, to samim tim znači da će vaši prihodi u budžetu biti značajno slabiji nego što se predviđalo. U tom smislu bilo je potrebno naći dogovor gde će se napraviti određeni rezovi u budžetu, određene uštede. Do njih će doći pre svega u nekim tehničkim linijama, pre svega ugovori dobre i usluge kao i određene vrste subvencije. Međutim, ono što jeste bitno da se pomene, to je da je novac za održanje plata i penzija obezbeđen. Sa druge strane, obezbeđen je nastavak kontinuitet subvencija u poljoprivredi i kao vezano za to takođe su obezbeđeni kontinuitet u vezano za socijalna davanja. Prema tome, u tom smislu, to je jedan budžet koji je održiv, nije razvojni, ne bi mogli tako da ga definišemo, ali u svakom slučaju vezano za visok nivo deficita, to je budžet koji polako spušta deficit i vjerojatno će vlada u narednim godinama morati da razmišljaju na koji način dalje da se vrši takozvano fiskalno prilagođavanje. Da, u čemu je tu reč, možda samo da pojasnim, da ne volim nije pretrano govorim tehničkim jezikom. Vi ako iz godine u godinu pozajmljujete, imate taj takozvani deficit, onda vaš dug, ukupno zaduženje države, raste. Mi se sad već nalazimo, to je poznata stvar, veoma blizu limit od 45% koji je predviđen zakonom u budžetskom sistemu. U tom smislu potrebno je tokom narednih godina, to će od nas zahtevati i MMF, da se nađu mere kako bi se taj održao nivo javnog duga koji ne bi prešao preko tog zadatog limita. To je veoma važno, pogotovo u ovim teškim momentima kroz koji svetska tržišta i svetska ekonomija prolazi.
Razgovarat ćemo naravno o javnom dugu. Profesore Saviću, smatrate li da je ovo održiv budžet?
Pa, onako kakav jeste, takav će biti sledeće godine, šta da radimo, ali mislim, to je jedna činjenica da mi svake godine imamo prilično visok deficit. Naravno, ako bismo to merili prema nekim drugim zemljama, čak i zemlje koje su razvijenije od nas, mogli bi da nađemo, ajde kažemo, neku utehu. Naprimjer, budžet Velike Britanije je dvostruko viši. Budžetski deficit, izvinjavam se, dvostruko više nego što je u Srbiji, a naravno Velika Britanija je snažna ekonomija, svetski finansijski centar i tako dalje. Srbija je to što jeste. Ja se zapravo plašim jedne činjenice, to je da dugoročno će deficit koji svake godine imamo, koji je prilično visok i koji se kreće iznad milijarde eura, stvarati probleme. I bojim se da, iako smo se mi dogovorili da učešće javnog duga u BDP-u ne sme preći 45%, bojim se da ako bismo stvari malo drugačije posmatrali, da smo mi tu granicu već probili. Ali ono što mene još više zabrinjava, te činjenice, imajući vidio da je u Europi granica 60%, ali tako, onda se pali crvena lampica, zabrinjava me, dakle, činjenica koja se odnosi na brzinu zaduživanja Srbije. I u tom smislu ja ne vidim u narednim godinama, da kažemo, zeleno svetlo. Mislim da ćemo imati sve više problema. Stopa rasta od 1,5% je nedovoljna da pokrije, ili će biti na nivou da pokrije samo kamate ili servisiranje spoljno javnog duga u narednoj godini. Koliko se ja razumijem, to je 400 miliona evra i to je otprilike na nivou prirasta BDP u narednoj godini. Iz čega ćemo finansirati ovih 1 milijarda?
Iz čega?
Pa dobro, ja mogu da kažem da nova vlada vodi odgovorne javne financije i da mi razmišljamo zaista unapred, ne radi se o finansiranju, do obezbeđivanju finansiranja za narednih mjesec ili dva, već je tu reč zapravo o finansiranju, ja mislim, dobrih 8 do 10 mjeseci unapred. U tom smislu izdavanje euroobveznice koje ova vlada izvršila u septembru mesecu ove godine obezbeđuje sredstva koje dobro ulaze u 2012. godinu. Znači, to nisu jednokratna sredstva koja će se, kako bi rekao, brzo potrošiti.
Složio bi se
da je pitanje,
javnog... 7,25%.
Pa da, no, dobro, to imate kod svake pozajmice, imate kamatu. Činjenica da je Srbija prvi put izašla na međunarodno tržište i da je ta kamata možda, da je plaćena neka premija rizika, zato što prvi put izlazite na međunarodno tržište, investitori vas ne znaju i izlazite u jednom momentu koji je jako težak. Ali sa druge strane, evo dva meseca posle izdavanja obveznice, ja moram da vam kažem da je ta obveznica vrednija od obveznice, to je plaća manju kamatu nego recimo koju plaćaju neke zemlje iz okruženja, kao na primjer što su Mađarska ili Hrvatska.
Pa i Slovenija.
Tako da mislim da uopšte naši rezultati vezano za međunarodno tržište nisu loši. Strukturno razmišljanje o nivou javnog duga mislimo da jeste veoma bitna stvar, ali također s druge strane mi ne sastavimo budžet niti naše planove sami. Tu je sa nama MMF koji je zaista jedna restriktivna institucija. Ona služi kao neko sidro u očekivanjima vezano za javne financije i mi očekujemo da će u narednim revizijama koje MMF bude vršio sa nama biti insistirano na tome da taj deficit bude manji. Ja moram da kažem da je dogovoreni deficit u ovoj godini već manji od onog koji bi mi prema fiskalnom pravilu imali pravo da imamo. Znači, on je već insistirao, MMF je već sa nama insistirao da taj deficit bude u neku ruku manji. Očekujemo da se završi budžet za sljedeću godinu, a onda tokom sljedeće godine da se iznađu mere za održivost našeg javnog duga i ne povećanje tog godišnjeg nivoa zaduživanja.
Osim MMF-a, tu je i Fiskalni savjet koji je još jednom upozorio da smo najzaduženija zemlja u tranziciji, da pojasnim, čuvar državne kase. Učešće javnog duga u brutodušnom proizvodu je skoro dostiglo 45% i do godine će, prema njihovim upozorenjima, imati još veći udeo zbog manjeg privrednog rasta. Također, vlada Srbije se u posljednje tri godine zadužila za dodatnih 6 milijardi evra kako bi pokrivala manjak u državnoj kasi. Odakle će nam doći novac za sve što nam je potrebno, s obzirom na ove prognoze i upozorenja Fiskalnog savjeta?
Pa mislim, upozorenja Fiskalnog savjeta su potpuno na mjestu i mi smo njih i kao Ministarstvo financija i kao vlada više nego svjesni. moram da ponovim još jednom, njih je svestan i MMF, niko ne kaže da je situacija vezana za javne financije komotna, ali je važno održati određeni nivo stabilnosti i u jednom predvidivom roku osmisliti rješenja koje će dovesti do smanjenja godišnjeg deficita, a s druge strane do održivosti javnog duga. Ta rješenja pre svega treba da budu vezana za neki, kako bi rekao, održivi rast srpske ekonomije. Činjenica, a time sam i počeo moje izlaganje, je da je Srbija kolateralna šteta ekonomske krize koja već treću godinu za redom, počeši od Sjedinjenih Američkih Država, pa se onda prenela i na Evropu, pa opet slabi rast u Americi, sada imate ovu ogromnu krizu vezanu za Grčku, za Italiju i za zemlje eurozone, to definitivno utiče na naš rast. Naše prvo tržište za naše izvoze je Evropska unija, oko 60% našeg izvoza ide tamo. I dogod se situacija tu ne stabilizuje, Srbija mora na, kako bi rekao, pametan način da prilazi problemu nivoa deficita na godišnjem nivou, odnosno održivosti javnog duga. Da li je dobro sada u teškim godinama prekinuti sa određenim davanjima, smanjiti socijalna davanja? Pa mi smo zemlja koja je zaista vrlo disciplinovano prišla problemu krize. Mi smo imali zamrznute penzije i plate u javnom sektoru tokom dve godine. Druge zemlje nisu kroz to prošle, nego su išle na lakše rešenja, kao što je, na primjer, podizanje stope PDV-a i tako dalje. U svakom slučaju, to je dinamičan proces u kome Vlada Republike Srbije nije sama. Tu je Fiskalni savet, a tu je pre svega i međunarodno.
Sad ću vas ovo pitati kao ekonomistu, a ne kao, da kažem, vladinog službenika. Slažete li se sa profesorom Savićem kad kritički sagledavate godinu unazad da smo mi ipak i vrsta sopstvenih kolateralnih grešaka u ekonomskim potezima?
Pa ne bi, kako uvijek čovjek može da bude kritičan, ja mislim da nikad nema idealnog poteza. Uvijek može da se kaže i naknadno moglo i bolje, ili nekako, kako se kolokvijalno kaže, posle bitke svi su generali. Činjenica da Srbija nije dovoljno brzo da se uhvatila u koštac sa vrlo nepopularnim merama. Znači, mi kada kažemo te strukturne reforme, to nije nešto što onako leži našem kulturnom biću, naše ishodište. Znači, mi kao narod volimo to egalitarno ili ujednačeno.
Pa ne vole ni Grci strukturne reforme, ne vole ni Italijani.
Pa ne vole, pa vidite da se veoma bune, mislim, ovim reformama kojim se nekako naturaju na nos. Tako da su to nekako, kako bi rekao, srpsko društvo kao društvo je jako lepo, mislim, i mi se, a ekonomski napredak zahteva određene žrtve i onda, mislim, tu dolazi do određenog raskoraka. Te mere lepo zvuče kad se kaže strukture reforme, verujte mi, one uopšte nisu popularne.
Profesore,
pa ja sam naravno ne bih složio iz prostog razloga što ipak smo mi jednu deceniju potrošili, ali ne bih rekao samo potrošili vreme, nego mislim da smo potrošili pomalo i poprilično visok novac. Ja sam to malo lako računao, mislim, u zemlju Srbiju je od 2001. do izbijanja ekonomske krize ušlo preko 70 milijardi dolara novaca različitog porekla. Najveći deo toga su zapravo novci naše dijaspore. Nisu oni naravno stavljeni vladi Srbije na raspolaganje da troši kako god hoće, da se prosto razumemo, ali su ušli u zemlju Srbiju, ali ono što je vlada Srbije imala na svom raspolaganju svakako jeste novo zaduživanje koje je u tom periodu iznosilo 26,5 milijardi dolara. Pa su imali prihode od privatizacije 3 milijarde, pa su imali donacije skoro 4 milijarde. Sve to novac koji je i strane direktne investicije 15 milijardi dolara. Znači, to je poprilično veliki novac.
A gde su ti novci?
Samo trenutak, koji se je mogao malo drugačije upotrebiti. S druge strane, mi smo imali, ajde kažemo u početku, uz neke probleme, ipak jednu naklonost međunarodne zajednice, mnogo veće nego naravno tamo 90. godina, što sasvim razumljivo. I treća stvar, to ćete se vi samo složiti, veći deo ovog perioda je obeležen konjunkturom u svjetskoj ekonomiji, je li tako? Ovo što sad mi kažemo, eurozona je u problemu, pa smo mi u problemu, pa nije bila barem 5, 6, 7 godina sve do ekonomske krize, samo su stope raste bile vrlo visoke. Mi to nismo iskoristili, zašto? Da razvijemo pre svega realni sektor, ono čemu vi govorite, strukturne reforme. Ja kao profesor koji godina predaje ekonomike industrije imam, dakle, ogromnu primjedbu pre svega na tu vrstu, ajde da kažemo, reformi, odnosno ponašanja ne jedne vlade, nego svih vlada. Mi smo se onako, olako zaduživali, trošaju novac, misleći da će pole trajati u svjetskim razmjerima ko zna dokad, da će taj novac dolaziti koliko nam god treba, trošili smo za četvrtinu više nego što smo zarađivali, razvijali smo sektor usluga, banke, osiguravajuća društva, nekretnine, to je cvetalo u Srbiji. Mi smo u ovom periodu, na primjer, potrošili od 130 milijardi dolara, ako računamo izvoz, 110 smo potrošili na uvoz. Znate što to znači? Država se lagodno takođe ponašala. Država naplaćivala PDV koji je najveći izvor, je li tako? To sam slušao mojeg kolegu Jure Bajeca Sinović koji to kaže, pa vi ste imali ogroman novac koji je priticao samo po tom osnovu što ste naplaćili PDV na uvoznu robu. Sad zamislite, to je jedno lagodno ponašanje, mi nismo to iskoristili te godine. Pogotovo zamislite prihode od privatizacije, ništa više i donacije, ništa više i nikad više nećete dobiti tako novac kao što ste dobili sad, kao što ste dobili tad. 3 milijarde ste dobili praktično novaca od tetke iz inostranstva, da radite što hoćete. E da, sad ovo sve što dobijete, euro obveznice, morate da platite.
A nemamo činjenica ni Brisel ili Frankfurt gde se nalazi Evropska centralna banka, nemamo više tetku u inostranstvu.
I ako dozvolite samo još jednu stvar, molim vas, predsjednik Tadić vrlo često kaže, naši ekonomisti nisu predvideli krizu. Ja moram da kažem, niko u Srbiji zaista nije rekao, nijednog trenutka, čak ni u svijetu, kriza će početi tad i tad. Ali dozvolite malo da budem neskroman. Ja sam 2006. godine napisao jednu knjigu, Tranzicija srpske privrede, kriza razvoja industrije. Te sasvim lepo, decidirano se kaže, ako nastavimo model razvoja koji u ovom trenutku primenjujemo, Srbija će pre ili kasnije doći u velike probleme. I na moju nesreću to se desilo. Ne treba mnogo pameti za to. Ali su ljudi koji su upravljali ovom zemljom morali to da znaju. Ja razumijem da je tu bilo problema, sve razumijem šta je bilo 2001. godine, u kakvim problemima smo bili. Ali mislim da ipak moraju ljudi da shvate da je moralno da se ostvari mnogo više nego što je ostvarno.
Vratimo se razgovorima sa MMF-om. Gospodine Đokoviću, na čemu će država štediti? Očigledno, s obzirom na dogovoreno, neće na platama i penzijama jer se one neće zamrzavati. Od čega očekujete veći prihod za budžet?
Pa ja mislim da vezano za budžet za 2012. godinu ne radi se o promeni politike javnih prihoda. Konkretno mere koje su dogovorene sa MMF-om se odnose uglavnom na politiku rashoda i na nešto bolju naplatu socijalnih davanja. Kada kažem politika rashoda, tu se pre svega misli na smanjenje rashoda za dobra i usluge, znači manju kupovinu nove opreme, manje ugovora sa raznim kompanijama koje vam vrše razne usluge, takođe odustajanje možda od nekih kapitalnih investicija koje nisu prioritetnog karaktera za ovu vladu. U tom smislu će se naći uštede kao i na nekim subvencijama koje su možda išle preduzećima.
Za poljoprivredu?
Ne, za poljoprivredu mislimo su da je zaista poljoprivredu puno puta se pominje. Vi ako čitate analize, Svetska banka će uskoro objaviti jednu nivo subvencije za poljoprivredu u Srbiji nije dovoljno visoko. On bi trebao da bude viši i konkretno subvencije u poljoprivredi, pogotovo kako sadašnja ekipa u Ministarstvu poljoprivrede prilazi tom pitanju, smatramo da su više nego dobre za sveukupan dalji razvoj srpske privrede i pogotovo srpskog izvoza.
Od vašeg, da kažem, kolege gospodina Nikezića, čuli smo juče da bi dodatni prihodi države trebalo da stignu iz profita EPS-a i bolje naplate poreza i da će država uštedeti na javnim nabavkama. A kad je reč o EPS-u, PTT-u, Telekomu, što njih čini tako sigurnim da će oni moći da zarade na toj imovini? Čuju se kritike da su to partijska, a ne tržišno orijentisana preduzeća kako bi trebalo da budu.
Pa dobro, možda pitanje javnih preduzeća, ja samo moram da kažem da se trenutno radi na korporatizaciji svih javnih preduzeća. U Srbiji je 90-ih donet zakon o javnim preduzećima koje su određene kompanije koje vrše usluge koje su od sistemskog značaja, pre svega pošta, telekomunikacije, naftne industrije i tako dalje, proglašena za javno preduzeće i na taj način vršila svoje poslovanje po jednom specifičnom režimu. Tendencija da se sva javna preduzeća pretvore u akcionarska društva gde bi vlada bila, to je Republika Srbija, najveći akcionar. To je prvi korak ka njihovom restrukturisanju. Takođe moramo da pomenemo da došlo do privatizacije nekih od njih, kao što je, na primjer, NIS, pokušana je privatizacija Telekoma, međutim, zbog uslova na tržištu do toga nije došlo i sva preduzeća koje su javne preduzeća treba prvo da se pretvore u akcionarska društva, onda u nekom horizontu da se, kako bi rekao, stave na tržište, osim nekih koje vrše mrežne uslove, to je pre svega Transnafta i, recimo, energetska mreža Srbije. Da.
Izvolite, profesor.
Pa dobro, ja se slažem, ako je to orijentacija Srbije, ja se slažem, vlade Srbije, ja se s tim slažem.
Za javna preduzeća.
Jeste, mislim da su javna preduzeća ipak preduzeća koja su praktično kičma srpske privrede. I tu treba biti vrlo oprezan, u svijetu postoje različite iskustva. Imamo zemlje koje su to privatizovali, pa znamo kako se to dešava u Velikoj Britaniji. Mm-hmm. Imamo zemlje kao što je Francuska, gde je to u javnom sektoru, to se malo razlikuje od našeg javnog sektora, ali ovo, ajde da razumemo da je to slično, da imamo također preuzeće sa većinskim ili nekim drugim uticajem vlade, one jako dobro funkcionišu. To treba biti vrlo oprezan, jer evo vidimo sad na naftnoj industriji Srbije. Ona je dobar primjer. Ona je, da kažem onako kakva je bila, beležila gubitke. Ove godine, kako se ja razumio, 16,5 milijardi profit. To je jedna tendencija snažnog rasta. Znači, ta preduzeća mogu da funkcionišu jako dobro, čak i bez činjenice da mi njih privatizujemo. Ja tu pravim jasnu razliku između većinskog vlasništva i, odnosno vlasništva i upravljanja. I slažem se da korporatizacija može pomoći u promjeni, u poboljšavanju načina upravljanja, ali mislim da nije nužno da se država povuče iz većinskog vlasništva kod nekih preduzeća, negdje treba da zadrži zlatnu akciju, opet to se zavisi od značaja tog preduzeća, a da upravljanje tim preduzećima preuzme ljudi koji to znaju da rade. Ali ono što ste na početku pitali, kako ona mogu da funkcionišu? Pa mogu, zato što imaju monopol. A ekonomija je poznata stvar, kad je u pitanju monopol, onda je uvek bolje ono drugo rješenje, najbolje rješenje, odnosno, nažalost, takva je situacija da je bolje da monopol bude u državnom vlasništvu nego u privatnom. Jer znamo šta bi privatnik uradio. Otpustio više radnika, je li tako? Novu neku tehniku i tehnologiju uveo i povećao cene. Da, uradite cene to u svakom javnom preduzeću danas u Srbiji, čak i ovako kako je. Pa svako će biti efikasno.
Gospodine Đokoviću, da li će biti povećanje poreza, odnosno da li ste napravili neke osnove za buduću reformu poreskog sistema?
Postoje razni predlozi, sa njima je i bivša ministarka Dragutinović izlazila, međutim u ovom momentu očekuje se da nova vlada može da uzme u razmatranje određene promjene u poreskom sistemu. Možda je zanimljivo da se pomene da zaista Srbija pruža veliki broj javnih usluga, znači besplatno zdravstvo, besplatno školstvo, znači osnovno i srednje obrazovanje, bezbednost i tako dalje, a sa druge strane ima stope poreza koje su komparativno veoma niže nego određene zemlje u Evropi. Mi, na primjer, kada stanovišta poreza na dodatu vrednost, koji je najveći porez i zaista glavni prihod budžeta Republike Srbije, vi imate niže stope poreza na dodatu vrednost samo u, na primjer, Crnoj Gori, gde on iznosi 17%, i na primjer na Kipru, gde je 15%. U ostalim zemljama te su stope oko 20%, pa i više do toga, do 25%, koliko je u Mađarskoj. Sa druge strane, porez na dobit je također veoma niska, on je 10%, porez na dohodak je takođe sa veoma niskim stopama. Mislim da u suštini nije potrebno razmišljati o promeni stopa, nego o promeni eventualno strukture. Šta hoću da kažem? Porezu na dobit, na primjer, koji je kod nas, mogu da kažem i zanemaren poreski oblik, pored veoma niske stope, vi imate razne poreske kredite i poreske olakšice koje dovode do toga da je prosječna stopa koju preduzeće u Srbiji plati oko 5%. To je zaista veoma, veoma nizak nivo. On jeste dobar sa nivoa, sa jednog stanovišta možda razvojnog, u smislu da firme imaju više profita da reinvestiraju, međutim sa stanovišta javnih financija postaje pitanje da li je takva vrsta oporezivanja zaista optimalna.
Sljedeća godina bit će teška, to je rekao i glavni pregovarač MMF-a Mark Allen. Već su korigovane prognoze privrednog rasta, o čemu ste govorili, smanjene sa 3 na 1,5% zbog krize u eurozoni. Da li se čak i tako snižene prognoze mogu ispostaviti kao optimistične?
Pa to bi zaista, ja mislim, bio jedan negativan scenarijo. Moram da kažem da je za ova 4 mjeseca i tokom same misije došlo do smanjivanja procjena rasta. Kada oni obično dođu i sa nama su između 10 dana i 2 nedelje, mi smo prvi dana sa njima razgovarali o scenariju gde je rast u Srbiji u sljedećoj godini 2%, međutim odjednom na pola dobili su informaciju od njihovih ekonomista u Vašingtonu da ne očekuje da će Srbija toliko da raste, već zbog problema u Evropskoj, u eurozoni i zbog problema i smanjenog rasta u zemljama koji su naši najveći izvozni partneri, da je njihova procena da će rast u Srbiji u sljedeće godine biti 1,5%. Lično mišljenje da to zaista zavisi mnogo više od kretanje i dinamike neke u eurozoni. Ako se tamo situacija reši, ako rast u eurozoni bude značajni, ako problemi sa Grčkom i Italijom budu rešeni, i Srbije će odgovoriti na to i rasti brže nego što je to sad u ovom momentu predviđeno. Međutim, problem u eurozoni je veoma složen, veoma konceptualan. Da. Mislim da se još uvijek ne razume dovoljno šta taj problem zaista za samu Europsku uniju znači. Znači, to je veliki problem za njih.
Profesore Saviću, koliko je u ovom smislu zapravo teško bilo šta prognozirati u kriznim vremenima, s obzirom da smo mi u krizi još od 2008-2007. ili kako ste vi rekli, možda i pre toga, koliko prosječni građanin zaista ima razloga za zabrinutost?
Ja mislim da, nažalost, prosječan građanin ima mnogo razloga da bude zabrinut. Jedno su makroprojekcije, stopa rasta 1,5%, ali realno, sljedeće godine, ali rekao bih i nekoliko narednih godina ne treba očekivati rast realnog životnog standarda. Ja sam na početku rekao, otprilike stopa rasta 1,5% će biti taman toliko dovoljno da pokrije kamate na javni dug. Znači, mi nemamo realno povećanje. Ali čak i da se ostvari 2,5-3%, Srbija je zemlja koja je u velikom problemu. Mi se po većini pokazatelja nalazimo na samo začelju Evrope. Nama trebaju stope rasta koje su mnogo veće, nekoliko puta. Ja znam da je u vreme ekonomske krize to teško ostvariti, ali razumijem i to 1,5% šta u psihološkom smislu znači. To je nekakav rast. Suštinski to ne znači ništa. Suštinski znači, tako da građani ipak ne mogu očekivati, a mi smo ipak pre svega građani ove zemlje, neki boljitak u nekoliko narednih godina, nažalost.
Koliko ima razloga za zabrinutost da se zbog obima nenaplativih zajmova krize iz privrede ne prelije u bankarski sektor, na primjer, s obzirom na podatke Narodne banke Srbije, da svaki peti privrednik kasni sa otplatom kredita?
Ne bi se ja mnogo plašio za banke. Mm-hmm. I ja mislim da su banke danas u Srbiji dobro zaštićene, ali nisu samo naravno u Srbiji, nego uopšte bankarski i finansijski sektor je zaštićen dobro u svijetu. Vidjeli smo i Amerika kako je počela da se bori protiv ekonomske krize. Najpre pomoći bankama, pa onda realnom sektoru. Mm-hmm. Ono što se može desiti bankarskom sektoru, ako samo njih posmatramo, naravno drugi deo pitanja će odgovoriti šta to znači za ukupno poslovanje u zemlji, funkcionisanje, desit će se da će neke možda slabije banke biti u prinuđene se priključuje malo jačim bankama. A s druge strane, možemo samo očekivati da ne ostvare 300-400 miliona eura, nego možda 150-200 miliona eura profita na godišnjem nivou. U svakom slučaju, banke se danas u Srbiji nalaze u privilegovanoj poziciji i mislim da će to i ostati sa određenim problemima. Možda će imati grčke banke malo više problema i oni ljudi koji sa njima rade, ostale ne tako. Ali naravno, finansijski sektor je važan zbog ovih drugih stvari, jer je on opet krvotok svake zemlje. I u zavisnosti kako on dobro funkcioniše jer treba da funkcioniše dobro i realni sektor. Ali imamo jedan problem, ne znam da li ima tu prostora. Ajde kažemo dila, pa nam je to pogrešno razumjeti. Država Srbije i banaka. Umjesto država Srbije emituje obveznice koje uglavnom kupuje bankarski sektor. I sad zamislite jednu paradoksalnu situaciju. Država zapravo je zainteresovana, ali tako, pre svega za razvoj realnog sektora, zaposlenosti, izvoza, rasta PDV, odnosno prihoda za budžet, a s druge strane vi pomažete, odnosno na takav način pomažete bankama. Vi ste konkurenti privredi kod nekog, da kažemo, bankarskog plasmana, jer naravno, uvek banke, ne možemo i to sa njima zameriti, oni se tržno ponašaju i preferiraju tamo da je sigurnije, da postoji više kamatna stopa.
Dobro.
I danas, izvinite, danas u Srbiji nije problem što nemamo kapitala, imamo kapitala koliko god hoćete, nemamo sigurni klijent, osim države koja je jedino sigurna.
Gospodine Đokoviću, kad kažemo aranžman iz predostrožnosti, od čega predostrožnost? Da li je to zapravo aranžman koji treba da obezbedi da nam se ne dogode Grčka i Italija?
Pa ja mislim, to ste jako lepo rekli. Iz predostrožnosti znači da Srbiji taj aranžman, najde mogu da kažem, zbog pitanja para ili novca koji taj aranžman donosi sa sobom, verovatno nije bio ni potreban. Aranžmani sa MMF-om obično dolaze kada vi imate platnobilansnu krizu koju smo mi imali 80-ih i 90-ih godina, gde jednostavno imate ogromne devalvacije ili depresijacije, vaša valuta gubi vrednost i onda tražite, istrošite devizne rezerve i onda tražite pomoć MMF-a. Naše devizne rezerve su u ovom momentu na rekordnom nivou. Mislim, to i ekonomisti zna i MMF. Međutim, sa druge strane, mislimo da u ovom teškom vremenu da je dobro da imamo neko pored i fiskalnog saveta koji je deo naših struktura u Republici Srbiji da imamo, a vezano i za međunarodno finansiranje, MMF kao nekog ko će da verifikuje kako našu monetarnu, tako i našu fiskalnu politiku. Nekog ko će da verifikuje da kaže ovaj budžet ili ovaj deficit koji Republika Srbija ima u sledećoj godini nije nešto što je neodrživo, nije nešto što je strašno, već je nešto što u ovom momentu možemo da prihvatimo. Ja mislim da je to najveći značaj našeg aranžmana sa njima u ovom momentu. Pogotovo tu postoje i druge vrste pogodnosti u slučaju da se Srbija zaista nađe pred nekim problemom. MMF je tu sa milijardu evra spreman da pomogne. Ajde, pretpostavimo neke loše scenarije, neke odliv kapitala iz Srbije, neke preterane promene u kursu. MMF je tu zaista da stabilizuje situaciju. Međutim, u ovom momentu oni tu zaista više vrše neku vrstu verifikacije i ukazivanje problema koji mogu da se nađu pred nama.
S obzirom da je predizborna kampanja manje više počela, da će nova vlada gro, da kažem, ovih mera kojima govorimo sprovoditi, šta vi morate da uradite i da sprovedete da bismo imali svi mirnu zimu i u stabilnosti, kako i tako i dočekali izbore? Odnosno, vidite li izbore kao prepreku u sprovođenju dogovora sa MMF-om?
Pa ne vidim kao prepreku. U principu ekonomski ciklusi, to jest ciklusi javne potrošnje, su vezani za politički ciklus. Uobičajeno je da javna potrošnja u predizbornim godinama povećena. Iz tog razloga ova vlada upravo ima MMF kako bi MMF na neki način ograničio možda određene apetite za nekom potrošnjom koja ne bi bila opravdana. I u tom smislu ono što jeste bitno je donošenje budžeta za sledeću godinu, budžeta koji će biti u okvirima dogovorenim sa MMF-om. To je prvi korak, i drugi korak je obezbeđivanje finansiranja. Pošto mi imamo deficit, to znači da svakog meseca mi moramo pored onih para koje dobijemo kroz poreze da dodamo neki mali deo iz naših budžetskih rezervi da bi izvršili sve rashode. I upravo je ovim eurobondom koji je emitovan u septembru to pitanje i rešeno. Tako da sa fiskalne strane vlada će verovatno u narednom periodu samo sprovoditi budžet koji bude bio donet za 2012. godinu u vrlo, znači, umerenim okvirima.
A kako vi, profesore Saviću, sagledavate kraj ove i jel prvu polovinu naredne godine u svetlu izbora i finansijske odgovornosti i discipline?
Pa dobro, ako samo dozvolite, rekao i slažem se sa gospodine Đokovića da je u ovom trenutku MMF jako koristan za Srbiju. Da ne bi ponavljao sve što je rekao, ali mislim da je važno imati u vidu da će ipak vlada Srbije uvijek naći, odnosno vladajuće partije, uvijek naći načina kako da iskoriste neka raspoloživa sredstva za predizbornu kampanju. To se ne može nigde sprečiti, pa ni u Srbiji. I mislim da nije ipak MMF pre svega zbog toga tu. Mislim, to se malo onako preteraju javnosti kad se kaže MMF je garant da neće biti trošenje. Trošenje će biti onoliko koliko uvijek bilo u predizbornim kampanjama.
Da. E sad, koje je to mere i da li je gospodin Đoković za borbu protiv krize vladi upravo predložio MMF? Kako se, odnosno, suočiti s ekonomskom olujom i šta je poruka vaša za građane?
Pa ajde, možda da idem tu u vašem pitanju, imam dva podpitanja.
Da.
Jedno je globalnog karaktera. Pa malo se menja i doktrina. Možda je doktrina 2009. bila otprilike da se krene sa nekom možda stimulativnijom politikom, znači većom politikom podrške preduzećima koje su u Srbiji i tako dalje. Međutim, kada vršite takvu politiku, onda se nađete do broj godina, na kraju dođete do problema, to zaista treba odnekle da se finansira. Mislim da je doktrina MMF u ovom momentu doktrina bazirana na održivosti. Nemojte razmišljati o tome na koji način kroz fiskalnu politiku da pokrenete ekonomski rast, već više razmišljajte o tome da napravite jedan sistem koji je održiv, jedan penzijski sistem koji je održiv, jedan sistem raznih javnih rashoda koji jednostavno vodi nekom neodrživom scenariju, već određenu stabilnost tokom dugog niza godina. I s tim u vezi Republika Srbije je donela i usvojila fiskalno pravilo. Vezano za što vi kažete, prosječnog čovjeka, mislim da tu ima dve neke konotacije. Naravno, nikom nije lakše kad mu kažemo, pa teško je i u drugim nekim zemljama koje su mnogo razvijene od nas. I tamo ljudi isto se suočavaju sa problemima nezaposlenosti, sa problemima nedovoljno perspektiva, sa problemima nedovoljno rasta, pogotovo u ovim teškim godinama. Moja sugestija je uvijek bila i bit će fokus na obrazovanje. Ja mislim svako i u Srbiji, a i bilo gde ko se potrudio zaista da uradi nešto, pogotovo govorim o mladim generacijama, da uloži u sebe, da završi neki fakultet, da možda posle tog fakulteta završi neke postdiplomske studije, zaista mislim da ima veće šanse do veoma konkurentnom svetu koji je takav.
A da li ima, s obzirom da je ceo svet u krizi?
Pa im mora da bude. Negde moramo da, kako bi rekao, i cilj Srbije treba da bude da imamo što više mladih, obrazovanih, spremnih ljudi, sposobnih koji govore jezike, koji su intelektualno spremni da prihvate izazove modernog sveta. Bez toga nema značajnog napretka.
Šta vi, profesore Saviću, kažete komšijama kad vas pitaju, ako vas pitaju, ili vašim prijateljima s fudbala, kako ćemo da živimo i šta nas očekuje?
Možda je važnije šta oni kažu meni. Oni nisu
pa
optimisti,
nažalost,
nisu optimisti, zato što ljudi onako koji rade u privredi znaju s kakvim problemima se suočavaju. Uh-huh. Vide taj začarani krug iz koga je teško u ovom trenutku videti izlaz. Oni duguju nekom drugom, a oni država duguje tom nekom trećem, onda se napravi zatvoren krug, država se obaveza da će smanjiti te dugove, odnosno da će za dva meseca isplaćivati dugove, samo ne znam iz kojih novaca, i to je jedan začaran krug. Jedan broj, značajan broj ljudi, 50% mladih ljudi o kojima govori gospodin Đoković, i danas nema posla. To nije samo ekonomski, to je sociološki i društveni problem, veoma težak. I ja se slažem da je obrazovanje vrlo važno za ovu zemlju Srbije, pogotovo
da li motivacija je važna, ako vi nemate posao, onda...
Ali mislim da smo mi prošle godine lansirali dva ili tri dokumenta o razvoju narednom periodu i da moramo mnogo energičnije pristupiti ostvarenju tih dokumenata. Ja razumijem poziciju vlade Srbije koja u ovom trenutku nimalo nije laka, ali mi moramo početi da razmišljamo o strateškim pravcima, jer mislim da se mi u zadnje tri godine zapravo samo bavimo gašenjem požara. Kad gasite požar, to jako teško ide. To su neki efekti minorni, novci su potrošeni. Velike Evropa je zato u krizi, odnosno ceo svet, zato što je potrošeno mnogo novaca, a efekti nisu onako kako su očekivali. Dakle, moja bi bila preporuka vladi Srbije. Ovo već odlazi, ali ona koja dolazi, da li ova ili neka druga ili zajedničkim snagama, ne znam, da počne da razmišlja o onome o čemu je prošle godine dogovoreno, a to je dve ključne stvari. Razvoj realnog sektora i razvoj srpskog izvoza. Nije eurozona, nije kriza eurozoni nama problem. Znate zašto? Zato što mi prvo imamo do te mere skroman izvoz, da je to nevjerovatno. Mi smo, ako ima vremena, samo da kažem, 90. godine bili na nivou po izvozu na nivou Češke, 6 milijardi dolara. Najveći izvoz naš je bio 2008. 11 milijardi. Češka imala 145. Zamislite koliko je to po stanovniku.
Da.
Pa šta ćemo mi da povećamo sa, i da povećamo 100%, sa 8 na 16, to je dalje smešno.
I da nismo baš mi najgori, da spomenem za kraj razgovora i upozorenje gospođe Christine Lagarde, ako se ne varam direktorke Međunarodnog monetarnog fonda, koja je upozorila nedavno da ukoliko tesno povezani sve današnjice ne zbije redove, na pragu smo izgubljene decenije. Navela je podatke, zbirni dug razvijenih zemalja 2007. godine iznosio je 19.000 milijardi dolara, dok će prema njenim prognozama 2015. iznositi 42.000 milijardi dolara. Kako sad vi to tumačite? Kuda ide ovaj svet?
Pa jeste konceptualno pitanje, ja mislim i dosta i filozofsko pitanje kuda ide.
Pa ovo je zasnovano na egzaktnim podacima.
Ne, apsolutno, pa vidite, jel? Da je cifra više nego udvostručena. Znači, zaduživanje razvijenog sveta ide i u tom smislu, naravno, i mi moramo da pazimo da to zaduživanje ne ide predaleko. I to nam je jedan od ciljeva. Ali zaista jeste, kako bi rekao, kriza traje, ali je razrešenje krize nije na pomolu. Još uvijek se ne vidi i vraća se na ono što sam već pomenuo. Mislim da se ne razume dovoljno još uvijek gde je kriza, pogotovo u eurozoni. Možda i u Americi određeno šta je problem krize bio, pa je na neki način i saniran. Međutim, kriza u eurozoni je onako nešto što će ići u više talasa. To je i kancelarka Nemačke rekla pre 2-3 dana da zaista je ovo, kako bi rekao, kulminacija nekog negativnog procesa i zaista je pitanje na koji način će to da se reši. Međutim, život ide dalje. U ekonomskom smislu može da bude manje ili više komplikovan, ali jednostavno čovjek mora da se okrene sebi, vlada Republike Srbije, Republici Srbije i problemima koje ekonomskim koji postoje, a opet i svako od nas nekako u svom unapređenju, boljitku, većem radu da bi jednostavno zemlja napred krenula.
Da li možemo ovaj razgovor da zaključimo ukratko konstatacijom da su grčka ili italijanska kriza za Srbiju postali ni blizu ni daleko u zavisnosti od toga koliko se naše ekonomske vlasti budu ozbiljno odnosile prema problemu javnog duga?
Pa ja se slažem da je tamo kriza u tim zemljama dostigla nevjerovatne razmere, ali još možda po treći put kažem ponovo, moramo se ipak okrenuti greškama koje smo mi učinili i šta mi tu možemo da uradimo. Nisam malo čas završio misao. Dakle, skroman izvoz, ali čak i da ga povećamo, samo pitanje moje. A šta ćemo mi to da izvezemo? Nije naš problem što ne, imamo nisak izvoz, što neće neko da nam kupi, nego što nemamo šta. Pa nemamo šta da prodamo. Znači, prethodno se moramo time pozabaviti. To smo zaboravili u proteklih 10 godina, da se bavimo realnom proizvodnjom. Fabrike smo prodali, bud zašto, ponešto radi, većina ne radi. I sad možemo samo da kukamo. Ja prosto apelujem da prestanemo da se vadimo na Europu, na krizu koja dolazi iz sveta, niko ne pocenje, da se okrenemo domaćem dvorištu, da tu uredimo mnogo ozbiljnije odnose nego što smo do sad i da konačno počnemo da realizujemo ono što mi donesemo. Ne treba nam međunarodni fond da kaže šta treba da radimo, mi očigledno znamo šta treba da radimo, samo što je to teško. Vuk Đoković je u pravu, vrlo je teško i nepopularno, ljudi se bavaju politikom.
Su bili teški razgovori?
Ne, pa da li nije bilo ovih profesor se odnosi na strukturne reforme.
Znači, da,
ovi su
znam,
razgovori, ne,
ovako.
Nisu. Mi očekujemo novog šefa misije tokom februara da dođe kod nas i kaže da će nov šef misije biti dosta tvrđi od ekipe koju smo imali sada na pregovore.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije u središtu pažnje bili su Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu financija i član pregovaračkog tima Vlade Srbije, i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić. Prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje.